Minulla on tänään vieraanani mies, jolla on paljon perspektiiviä. Perspektiivi on elämän avaaja. Täytyy olla näkyjä ja osata ymmärtää, mitä on näkyjen takana. Erkki Liikanen, komissaari ja savolainen suurmies. Savolaisella vaatimattomuudella voi sanoa sinua heti suurmieheksi. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos, kiitos.
Sinulla on todella pitkä perspektiivinen tausta. Olet nuoresta pitäen ollut poliitikko 70-luvun alusta lähtien vai joko ennen sitäkin kouluaikana. Kansanedustaja, valtiovarainministeri, suurlähettiläs, ensimmäinen suomalainen Eurooppa-komission jäsen, komissaari ja sitten Suomen Pankin pääjohtaja vuodesta 2000 vuoteen 2014. Mikä on sinulle kaikkein ominta tässä aivan valtavassa urakehityksessä? Mikä oli semmoinen sytytys tai sanotaan kohokohta?
No kyllähän tässä monta hienoa vaihetta on, mutta kyllähän se tehtävistä on aina korkein se, minkä kansalta saa suoraan, eli kansanedustaja. Ja että sun pitää edustaa ihmisiä, välittää niitä huolia ja murheita yhtäältä ja toisaalta sitten välittää heille toisaalta tietoa, kun sä saat sitä enemmän, niin se on se pohja. Ja toinen, että siellä olisin oppinut viestimään ihmisille selkeällä suomen kielellä, tai voinut käyttää sitä muissakin asioissa. Mutta hienoja tehtäviä tässä on paljon, ja kyllä mä oon kaikissa vaiheissa kokenut, että on saanut tehdä poikkeuksellisen tärkeää työtä.
Olimme Paasikiviseuran kanssa Suomen Pankissa vieraana ja kerroit tämän tarinan siitä kohtaamisestasi Rafael Paasion kanssa ihan juuri nuorena, tuoreena kansanedustajana ja kysyit neuvoa ja hän sanoi, että no mene vaikeisiin paikkoihin, siellä on tilaa. Ja se on jäänyt minulle mieleen ja se on aika lailla hyvä neuvo. Mikä on ollut vaikein paikka elämässä?
No onhan niitä paljon ollut ja tuossa kirjassakin on sitten niitä muutamia. Niin. Muutamia mä oon kuvaan, jotka on ollut Brysselissä vaikeita, mutta onhan niitä ollut muuallakin. Että mä näitä niin kuin haluan järjestykseen laittaa. Yleensä suuret ratkaisut on vaikeita.
Vuonna 2019 me käsittelimme sinun uutta kirjaasi. Olin joukon nuorin ja nyt tämä todella upea 10 vuotta komissaarina, Erkki Liikanen, komissaarikirja on minulla tässä kädessäni. Tässä on niin paljon kulttuuripolitiikkaa, tietoutta ja sitä paitsi tämä on hyvin hauskasti kirjoitettu. Eli tätä minä ainakin tulen suosittelemaan kovasti nuorisolle ja se pitäisi ottaa oppikirjaksi lukioihin ja yliopistoihin. Eurooppa-tietoutta. Onnittelen tästä kirjasta.
Kiitoksia.
Oli se aikamoinen vääntö.
No oli se joo. Mullahan oli niin kuin semmoinen suunnitelma ollut tässä, että ensin kirjoitan tämän Suomen tarinan sieltä Stalinin varjosta 44 Euroopan unioni, joka vei 50 vuotta. Se oli tämmöinen niin kuin suurten ikäluokkien tarina, miten me tämä tie kuljettiin. Ja oli siellä vähän niin kuin mukana lastuna laineilla. Ja kun sitten ensimmäisenä komissaarina oli vähän niin kuin uudisraivaajana siellä 10 vuotta, niin miltä se näytti, miten meidät otettiin vastaan, miten me opittiin, miten maailma muuttui ja Eurooppa. Sitten tavoite on sitten tehdä vielä tähän kolmasosa aikana, joka liittyy sitten tähän suureen finanssikriisiin, Suomen Pankkiin, Suomeen, Eurooppaan, maailmaan siltä ajalta. Mutta tämä on se keskimmäinen osa nyt sitten tehty. Ja tässä auttoi kyllä tuo korona, koska keväällä piti tässä niin kuin eristyä, niin me päätimme eristyä Saimaan saareen. Ja siellä, kun verkot heitti ja kalat otti, niin loppuaika oli vapaata.
Ja kerrot tuossa kirjassa, että aamulla ensimmäisenä menit nostamaan kalat järvestä ja perkasit ne ja sitten alkoi työt. Onko tämä normaalia, että aamusta heti aloitat?
No kyllä joo, ja ehkä voi sanoa niin, että eihän joka verkkoja laittanut, kun kalaa tuli niin paljon, mutta joka toinen. Mutta että useinhan se on niin, että jos sä teet tämmöistä kirjoitustyötä, niin se ajatustyö käy sun aivoissa koko ajan. Ja usein heräsin 4 ja tuntui, että nyt mulla on se ajatus valmiina, mikä on päällä, niin sen sijaan, että jäin kieriskimään sänkyyn, niin nousin koneen ääriä ja kirjoitin 2-3 tuntia ja otin sitten aamuunet päälle.
tässä kirjassa on niin valtava määrä tietoutta, faktatietoutta ja kirjallisuutta, mitä olet käyttänyt hyväksi. Ilmeisesti sinne Saimaan saareen hyvin nämä tietoliikenneyhteydet toimivat.
No kyllä, siis mä, kun lähdin sinne, niin mä otin kaikki omat arkistot, jossa oli niin kuin kirjoitettuja puheita, tekstejä, ja mulla on päiväkirjat oli sähköisessä muodossa. Oli myöskin kirjaa siellä, mutta kaikkea mä voin sinne viedä. Mutta sitten täytyy myöntää, että tämä verkkomaailma oli niin kehittynyt, että mä sitten joitakin ostin sähköisiä versioita sitten maailmalta. Et ne oli siellä läsnä. Jos mun piti lähteä hakemaan kirja kirjastosta, niin siinä meni yksi päivä. Niin senkin aikaa sitten sai tehdä sitä työtä. Et kyllä tämä verkkomaailma on niin muuttunut. Sieltä saaresta pystyy hoitamaan oikeastaan kaikkialle yhteydet maailmaan. Naudiskelin, kun olin kerran yhdessä kokouksessa, mä olin paljon maailman keskuksia, niin Lontoosta olevalla oli huonommat yhteydet kuin meillä Saimaan saaresta.
Erkki Liikanen, mikä savolainen sanonta sinua eniten kutkuttanut?
Suottapa olla hyvin niin.
Niinkö? Kielenpuolpa tässä könöttöössä on lehmä kuin suohon upposi.
Ettei ihan helposti vastata mihinkään.
Niin joo. Se on hauskaa, mutta sinulla on myöskin tämmöinen savolais-ranskalainen aksentti elämässä. Mistä tämä ranskan rakkaus nousee? Sillä täytyy olla pitkä historia.
No kyllä on, mutta kyllä se oikeastaan se läpimurto oli sitten se, kun tiesin, että musta tulee suurlähettiläs Brysseliin. Ja se oli niin kuin alustavan keskustelun piirissä ja mulla oli aikaa 1,5 vuotta siihen, kun tämä vaihto tuli, niin mä otin sitten semmoisen tiiviin jakson. 1989 alusta 1990 kesään 1,5 vuotta. Silloin ei ollut internettiä, mutta sain radiosta kuulumaan Ranskan kansallisen radion kanavat. Otin ranskalaisen opettajan, jonka kanssa aloittiin lukea koko ajan voi ranskan kielellä. Opettelin runoja lausumaan ja luin kirjallisuutta. Ja sitten mä olin 1,5 vuoden perästä semmoisessa tilanteessa, että uskallauduin pitämään puhetta ja esitelmiä ranskan kielellä. Kyllä siinä on paljon työtä. Tietysti piti tehdä, mutta oli motivaatio korkealla.
Eurosavolainen virkamieskaarti on 1700-luvun Ranskaa puhuneen kosmopoliittisen virka-aatelin jatke. Tunnetko olevasi vähän niin kuin ranskalaista sukua myöskin?
No, en.
Hengenheimolla.
No ehkä en, mutta kyllä mua se viehättää. Ja oikeastaan Euroopassa viehättää se moninaisuus, että se, että Reinin eteläpuolista Ranskaa, niin sitä on helpompi ymmärtää, jos pystyy ymmärtämään vähän niiden kieliä, niiden taustaa, latinalaisia kieliä, ranskaa. Ja sitten se tuo sitten myöskin tuon Espanjan ja Italiankin siellä lähemmäksi, sen kulttuuri, vaikka niitä kieliä ei puhuiskaan, mutta pystyy seuraa eri tavoin.
Työtä ottakoon tieteen, minnekä se sihtoo pyssyjänsä, alkaa marseljeesi savon kielellä. Lauletko marseljeesi ranskaksi vai savoksi?
No, kyllä mä molemmat opiskellut ja molempia on esittänyt, mutta täytyy myöntää, että kyllä se ranska vähän kauniimmalta sointuu, mutta hyvin se jahvetti käänsä myös savoksi.
Niin. Puhutaan nyt tästä ajankohtaisesta kulkutaudista. Se on, sinulla on siihenkin perspektiiviä, niin kuin tuossa vähän kehuin, että olet elämässä perspektiivien mies. Se liittyy Kiinaan vuodelta 2003. Pekka Aro, kaverisi, oli siellä sairastunut. Ja mitä siinä oikein tapahtui? Miten pääsit sinne jäljille?
No silloinhan tuli vain viesti. Pekka oli ILOn kansainvälisen työjärjestön palveluksessa. Niin. Oli perustamassa toimistoa sinne Kiinaan. Hänen vaimonsa Ritva, joka on nyt edesmennyt meidän hyvä ystävämme. Ja hän välitti sitten tietoa, että Pekka on sairastunut Kiinassa. Ja pian ymmärsi, että tilanne on hyvin vakava. Ja hän kuoli sitten oikeastaan viikon jälkeen, kun hän meni sairaalaan. Ja hän oli se ensimmäinen kansainvälinen virkamies, joka kuoli SARSiin. Ja sillä oli se suuri vaikutus myöskin Kiinaan, että heidän piti sitten kertoa tämän taudin epidemian olemassaolo. Ja se oli tietysti tärkeä maailmalle. Mutta toisaalta tämä Pekan kuolema johti siihen, että kiinalaiset viranomaiset ja tutkijat kykenivät sitten selvittämään, miten tämmöinen tauti eristetään. Mähän tapasin saman vuoden syksyllä Kiinan tiede- ja tutkimusministeri Shun, joka oli mun kollega, ja kerroin hänelle silloin, että tähän Pekingin liittyy hyvin ikäviä muistan, kun mun hyvä ystäväni Pekka Aro kuoli siellä, niin hän sanoi, että tämä on minulle tuttu nimi.
Jaha.
Että hän johti sellaista tieteellistä komiteaa, jonka tehtävä oli selvittää, kuinka tämä tauti eristetään, jäljitetään, eristetään ja sitten hoidetaan. Ja kun Pekka oli ulkomainen virkamies, niin hänen jälkensä ja kontaktinsa kyettiin jäljittämään nopeasti ja ne eristettiin. Ja Pekalla oli, Pekan traagisella kuolemalla oli vaikutus siihen, miten Kiina tätä asiaa hoiti siitä lähtien.
No siinä on jotakin liittymäkohtia tähän COVID-virukseen.
No sehän on niin kuin sen edeltäjä. Se lopulta on ollut niin, niin paha, mutta niin pahaksi päässä, mutta että samalla tavoin se oli tämmöinen iso epidemia, jopa pandemia Kiinassa.
Eli siitä saatiin tavallaan jo vähän tietoa, millä tavalla näihin viruksiin pitää suhtautua.
Kiina nimenomaan sai siellä, siitä se levisi laajemmin.
No, minkälaisessa tilanteessa me nyt olemme tämän taudin kanssa? Odotamme rokotuksia, rokotteita.
No tässähän on tietysti rokotteiden suhteen, ymmärrän hyvin, että ihmiset on kärsimättömiä, mutta asiantuntijat sanoivat, että tämä rokote on keksitty hämmästyttävän nopeasti. Että se tuli alle vuoden, kun siitä tämä epidemia alkoi tammikuussa, ja siinä auttoi bioteknologian tuomat välineet. Sitten tässä oli semmoinen Saksassa asuva pariskunta, kaksi lääketieteen tohtoria, turkkilaisten jälkeläisten lapsia, jotka ensimmäisenä tämän ratkaisun kehitti. Tämmöisessä oikeastaan pienessä keskisuuressa startup-yrityksessä. Ja he löysivät sen niin kuin ratkaisun bioteknologian nojaten, lyttäytyvät sitten yhteen suuren amerikkalaisen Pfizer-yhtiön kanssa. Ja se lääke on sitten markkinoilla, ja sitähän Suomessa on paljon ollut, ehkä eniten rokotettu. Ja nyt eilen tuli semmoinen uutinen, että tämä yhtiön uusi tehdas avataan lähellä Frankfurtia, ja tämä lääketarjonta lisääntyy.
Onko siitä tietoa, miten nopeasti Suomeen saadaan tätä lääkettä sitten?
Siitä tietysti THL tietää sen tarkemmin, mutta kun ne ilmoittaa, että 10 miljoonia annoksia lisää tulee Eurooppaan, niin Suomi saa siinä oman kiintiönsä mukaan. Että kyllä tällä hetkellä mun kuva on niin kuin optimistisempi, että tämä lääketarjonta selvästi nyt lisääntyy. Nyt täytyy pitää huoli vaan siitä, että tämä tauti ei matkalla sitten turhaan pääse leviämään ja karkaamaan. Mutta siellä on kyllä valoa nyt, valoa tässä asiassa.
Minkälainen on oikeusvaltioperiaatteen tilanne Euroopassa tällä hetkellä? Sitä tässä myöskin käsittelet tässä kirjassasi, ja sehän on edellytyksenä Euroopan unionin jäsenyydelle. Mutta siellä Unkari ja Puola ovat hyppineet aisan yli ja lähteneet vähän omille teilleen. Miten koet tämän vaikeuden?
Olin silloin Brysselissä, kun Neuvostoliitto hajosi, ja siitä oli kaksi seurausta EU:n kannalta. Suomi haki jäsenyyttä Itävallan ja Ruotsin rinnalla, ja sitten entiset sosialistiset maat, Varsaliiton hajottua, halusivat ankkuria lännestä. Heidän neuvottelut alkoivat, mutta jotain piti tarjota myös näille entisille sosialistimaille, ja silloin sanottiin, että heillä on myös mahdollisuus hakea jäsenyyttä, kun he hyväksyvät oikeusvaltion periaatteet. On riippumaton oikeuslaitos, on yhteiskunnan vähemmistön suojat, on itsenäinen hallinto. Ja ne tämän kaiken hyväksyivät, ja ne liitettiin myös osaksi jäsenyyssopimusta. Eli lähtökohta oli oikein. Nyt vuosien mittaan on selvinnyt se, että näillä mailla, kun ei ollut niin kuin perinteitä, ei ollut itsenäistä oikeuslaitosta eikä itsenäistä hallintoa, niin ne syntyvät nämä instituutit hitaasti. Ja Unkarin ja Puolan kanssahan meillä on ollut erityisesti ongelmia. Mutta se ei ole siitä, etteikö tähän alusta asti kiinnitetty huomiota, vaan näissä maissa sitten on tapahtunut näistä periaatteista lipsumista, ja on hyvin tärkeää, että EU on päättävänä ja selkeä kaikkien jäsenyyden ehtojen osalta.
Pekka Hallberg on kirjoittanut hyvin vankan kirjankin tästä oikeusvaltioperiaatteesta, ja siitä paljon keskustellaan, mutta että ei se taida olla oikein suomalaisillekaan vielä kaikille itsestäänselvyys tämä.
Siinähän on niin kuin vähän erilaisia tulkijoita, niin. Mutta kyllä minusta hyvin tärkeää meillä on se, että tämä oikeuslaitos on riippumaton ja itsenäinen. Sitten myöskin, että on ihmisiä, vähemmistöillä on oikeudet ja suojat. ja toiminta perustuu yhteiskunnan toiminta nojaa lakiin, joka säädetään eduskunnassa.
Sanotaan, että globalisaatiokehityksessä ovat häviäjäluokat, työväestö ja pienyrittäjät, ja ne ovat kääntymässä populisteiksi. Ja konservatiivinen vastareaktio on kielteinen asennoituminen maahanmuuttoon, jota perussuomalaiset kovasti viljelevät. Miten sinä näet tämän Suomen puoluepoliittisen tilanteen tällä hetkellä ja sen kehityssuunnan?
Mitä ensin tulee tähän populismiin, niin se on totta, että tämä globalisaatio, siis maailmankaupan vapautuminen, tieto- ja viestitekniikan läpimurto, niin se nosti miljardin ihmisten köyhyydestä. Ja se vaikutti myöskin kun tuotteiden hintojen laskuun ja saatavuuteen ja niin, että myös elintaso nousi muualla maailmassa. Se oli pääosiltaan myönteinen, mutta se asia, jota ei riittävän ajoissa otettu huomioon, on se, että sitten oli alueita ja aloja, jotka kärsivät. Ja siellä ei syntynyt uusia työpaikkoja, ne perusyhteisöt horjuivat. Ja tämä on asia, jossa pitää meidän olla nyt hyvin tarkka, että kasvu on tärkeä, mutta sen pitää myös pitää kaikki kansalaiset mukanaan. Yhteiskunnan pitää olla, se on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.
No, minkälaisen neuvon antaisit suomalaisille? Tässä valmistaudutaan vaaleihin, kunnallisvaaleihin, ja tulossa on sitten monenlaisia vaaleja, presidentinvaalitkin. Millä tavalla haluaisit niin kuin evästää?
No, kyllä ihan perusasia näissä kaikissa on se, että pitää suhtautua toisiin ihmisiin kunnioituksella heidän ongelmiinsa. Ketä ei saa vähätellä. Ja pitää yrittää löytää ratkaisuja, että todella kukaan ei putoa tästä yhteiskunnan kehityksestä ulos. Jos me joku, mikä asia erityisesti pidän tärkeänä, on se, että nuoret ihmiset saavat koulutuspohjaa riittävästi, ne saadaan työelämän syrjään kiinni. Minusta suuri ratkaisu on se, mitä tehtiin, että toinen aste, siis peruskoulun jälkeinen koulutus tulee kaikille yhteiseksi, se antaa isommat pohjat. Sen lisäksi tarvitaan muutakin ponnistuksia työntekijöiden ja työnantajien kesken, järjestelyjä, että sen työelämään tartutaan kiinni ja tullaan osaksi yhteiskuntaa tätä kautta. Että kyllä nämä ovat niin tärkeät asiat. Silloin meillä voi olla myöskin sellaista kasvua, ja että me voimme rahoittaa hyvinvointivaltiota, joka on yksi hieno pohjoismaisen yhteiskunnan saavutus.
Uusi ajattelu on tarpeen Suomessa, mutta hyvinvointivaltio vaatii tulovirtaa, talouskasvua. Sinä olet paitsi politiikan, niin myös talouselämän parhaita asiantuntijoita. Mikä olisi nyt semmoinen sopiva resepti tai lääke tähän talouskasvun varmistamiseen? Nyt tuolla eilen illalla A-talkissa puhuivat Matias Mäkynen ja Sakari Puisto ja Patrizio Laina ja Sanna Kuronen, ja se oli aika mielenkiintoista. Satutko seuraamaan
katsoin, sitä? Joo, katsoin, ja ensin siitä, että mikä musta siinä keskustelussa oli myönteistä, että niin. Ei puhuttu päällekkäin.
Niin, niin.
Ja että vaikka ihmisillä oli erimielisyyksiä, kuunneltiin toisia. Ja joo. Tämä on musta hirveän tärkeää, että meillä tämmöistä perussivistystä ja kunnioitusta on keskustelussa. Että kyllä mä sen kuuntelin läpi, ja me kasvua tarvitaan, ja kasvun ydinasioita on se, että voidaan tehdä investointia, koska silloin me voidaan saada niin kuin enemmän aikaa samoilla ponnistuksilla. Että me saadaan tuottavuutta, joka tarkoittaa myöskin, että samojen työtuntien aikana syntyy enemmän tulosta. Se tarkoittaa hyvää koulutusta, ideoita ja niin edelleen. Kyllä nämä on niin kuin tärkeitä elementtejä. Se, mikä sitten on tässä iso asia, on myöskin se, että ikärakenne niin kuin meillä vanhenee, niin me tarvitaan myös työvoimaa muualta. Ja se on niin kuin selvä, mutta sitten työvoimasta myös huolta pitää niin, että ne kotiutuvat Suomeen, tuntuvat kotimaisia kieliä ja löydettävät paikkansa yhteiskunnassa.
Tämä valtiovarainministeriön talouskasvua ruotiva raportti oli aika hätkähdyttävä, jos se on totta, että Suomessa kasvu jää jälkeen Pohjoismaista ja Saksasta. Vai oliko se taktinen lausunto?
No siitähän oli toinenkin arvio Helsingin Sanomissa. Minusta periaatteessa on tärkeää, että valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki pyrkii antamaan faktat sellaisena kuin ne on. Pitää tietysti muistaa, että ne kasvuluvut ovat aika alhaisia kaikkialla. Ei ne ole niitä menneiden vuosien kasvulukuja. Mutta kyllä aina pitää ponnistella siitä, että talous voisi tarjota työtä ja toimeentuloa kaikille. Ja ne heikkoudet, mitä on, niihin pitää puuttua. Yksi on se, että meidän työvoimakustannusten pitää olla semmoisia, että täällä tehdyllä työllä voidaan kilpailla maailmalla. Kasvia on sen verran, että hyvinvointivaltion kustannukset voidaan turvata.
Näin puhuu komissaari Erkki Liikanen, ja me käsittelemme tässä vielä vähän uusinta kirjaa, komissaari nimistä kirjaa. Mutta jos kuuntelijat yhtään, jos ymmärrän kuuntelijoiden toiveita, niin he haluavat kyllä, että minä kysyn, että millä tavalla nyt Amerikka makaa tällä hetkellä. Joe Biden on alkanut luoda yhteistä demokraattista ymmärrystä, ja Yhdysvallat on palannut entiselleen. Mika Aaltolakin suhtautuu ulkopolitiikan lehdessä hyvin myönteisesti tähän tilanteen muutokseen. Miten sinä näet nyt tämän USA:n tilanteen?
Kyllähän se maailman talouden kannalta ja maailman yhteistyön kannalta on tärkeää, että USA palaa, ja se palaa nyt Pariisin ilmastosopimuksiin, joka on tärkeää. Ilmastonmuutos on globaali ongelma, se pitää yhdessä voittaa. Se tulee mukaan myös sääntöpohjaisen kauppajärjestelyjen piiriin. Se on tärkeää. Samalla on tietysti selvää, että kyllä Amerikassa poliittiset haasteet sisällä on edelleenkin suuret, koska se kansakunta on jakautunut. Ei vain johtajat, vaan kun tämmöinen valtava propaganda aalto kestää vuosia, niin kyllä se aika sitten syvälle tarttuu ja mielet myrkyttää. Et kyllä siellä sisällä työtä riittää, mutta kyllähän uusi hallinto on johdonmukaisesti ottanut asiat käsinsä. Ja mistä pidän erityisesti on se, että pyritään puhumaan niin kuin, sanotaan, sivistyneesti ja kunnioittavasti, kun kieltä käytetään. Se on hyvin tärkeää, millä tavoin politiikasta ja asioista puhutaan.
Trumpin aikana USA pyrki liittoutumaan suurten kanssa, ja nyt ainakin eletään siinä uskossa, että Biden kiinnittää huomiota pienten kansojen vapauteen ja tulevaisuuteen. Mitä ajattelet tästä? Onko tämä ylitoiveikkuutta?
No jos Euroopan kannalta ajatellaan, niin kyllähän sodan jälkeen niin Euroopan yhdentymisen takana oli voimakas USA:n tuki. Sen takia ne katsoivat, että jos Euroopan maat lyöttäytyy yhteen, syntyy sisämarkkina, talous kasvaa, niin Eurooppa pärjää parhaiten omillaan. Ja myöskin tietysti suhteessa Neuvostoliitto, joka silloin oli suuri haaste. Eli että USA:n presidenttien tuki Euroopan integraatiolle on vahva sieltä Eisenhowerista lähtien, oikeastaan jo Trumanista lähtien, Eisenhower, Kennedyt, Nixonit, kaikki sen jälkeenkin. Ja me palataan niin kuin tähän, että kyllä Eurooppa on kumppani USA:lle. Mutta kyllä meidän pitää niin kuin omista kohtaloistamme kantaa tietysti yhä enemmän huolta myös tulevaisuudessa.
Biden haluaa välttää pysyviä liittosuhteita minkä tahansa ulkoisen maailman osan kanssa. Kyllähän siellä semmoista selvää varovaisuutta on näissä linjavedoissa kuitenkin.
Kyllä, ja sanotaan, että Kiina jää tämmöiseksi kysymykseksi, että Kiina on kasvanut hyvin voimakkaasti, ja sitä asiaa, että onko tämä kaupan edut mennyt tasaisesti kaikkiin suuntiin, niin se tulee säilymään keskustelussa. Ja se, että pelisäännöt samat eri puolilla, niin ei se poistu se aihe.
Keskustelussa toistuu usein lause, EU:lle etsitään nyt uutta roolia. Mitä se tarkoittaisi?
No, mä en oikein tiedä. Niin. Että kyllähän meillä niin kuin yksi asia, joka on hyvin tärkeä, että meillä on tämä sisämarkkina, joka on taloudelle pohjan, että me voidaan viedä Euroopan eri maihin ilman esteitä. Voidaan erikoistua siellä, missä me ollaan parhaita. Siitä kaikki hyötyy. Toinen asia, joka on tärkeää tietysti, että Euroopan mailla on yhteinen arvopohja, joka perustuu demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon. Ei sen tämän ajattelutavan niin kuin kohtalo maailmassa on helppo. Ei se ole mikään semmoinen hetken marssi. Se kaikki ratkaistaan, mutta musta ei ole mitään syytä muuttaa sitä meidän arvopohjaa, ja kamppailu jatkuu, ja toivotaan, että näihin arvoihin novilla mailla on, on menestystä.
Mutta tuskin EU:sta tulee semmoista arvojohtajaa vanhaan malliin.
No, no en tiedä, että kyllä tässä niin kuin paljon ollut kansainvälisissä kokouksissa viime päivinä, vaikka on tämmöinen korona-aika, niin kyllä tässä ihmisessä tässä ilmastoasiassa, niin aika monet katsoo maailmassa Eurooppaan päin, että amerikkalaiset kumppanitkin katsoo, että kyllä Eurooppa siinä niin kuin on edennyt muita nopeammin. Meillä on tärkeää se, että ei ainoastaan mitään tehdä, vaan että saadaan myöskin muut pysymään kohtuudella mukana, koska ilmaston yhteinen globaali ongelma ja se pysäily rajoille.
EU on jo tinkinyt muiden etujensa vuoksi ja lähentynyt naapurustonsa diktaattoreita erilaisilla lehmänkaupoilla. Että kyllähän tätä yritystä on ollut pitää joukkoa koossa, mutta onko se keinotekoista vai onko se kestävää?
No nämä suhdanteet vaihtuu ja eihän me niin kuin voida sitä, miten vaalit menee toisissa maissa tai miten siellä poliittiset ratkaisut tehdään, niin eihän niitä ulkopuolella voi päättää. Mutta me voidaan korostaa niitä arvioita, me edustetaan, jotka on meidän kanssa yhteistyön pohjana.
Monet sanovat, että EUlla pitäisi olla enemmän voimavolyymiä myöskin. Mitä sanot tästä voimankäyttöajatuksesta?
No, kyllähän täällä on tietysti tehty paljon silläkin puolella. Esimerkiksi tällä sotilaspuolella on pyritty luomaan yhteisiä standardeja, jotta varusteiden luominen, sotilasmateriaalien luominen tulee edullisemmaksi vahvistamaan yhteistyötä. Mutta se on sitten tietysti pitkä tie ja siinä on sitten myöskin suuria kumppaneita, on NATO ja niin edelleen. Kyllä se on tärkeää, mutta tehdään se kuitenkin, missä meillä on toimivalta. Ja sen, että on toimivalta mahdollisimman hyvin.
Tässä kirjassa kerrot myöskin näistä Delorsin, Santerin ja Brodin kolmen erilaisen johtajan rooleista ja tavoista johtaa. Mikä johtamismalli tuli sinulle omassa työssäsi siellä niin semmoiseksi perustaksi?
No kyllä se on se, että meidän täytyy hyväksyä tämä erilaisuus Euroopassa. Ei me olla samanlaisia, eikä voida pakottaa yhteen muottiin. Ja ymmärretään se, että jos jossakin asia on vähän toisin, se ei aina ole huonommin. Hei. Tämä keskinäinen kunnioitus on kuitenkin kaiken yhteistyön pohja. Kyllähän Jacques Delors johtajana oli tietysti mulle hyvin niin kuin läheinen, koska hän oli tämmöinen ajattelija, linjavetäjä, mietti taloutta. Yhteisön koossa pitämistä myöskin. Ja sitten harrasti asioita, joita minäkin, niin kuin jalkapalloa ja jatsia, joka oli vielä semmoinen oma lisänsä. Mutta arvostettuja johtajia oli nämä myöskin muut. Kaikki oli muuten tätä sitten, jotka olivat tuota nämä Jacques Santer ja Romano Prodi, jotka tulee sitten kristillisdemokraattisesta taustasta.
Siellä Euroopassa, Eurooppa-turneella olit 30 vuotta ja tapasit varmasti aivan mahdottoman määrän erilaisia kiinnostavia ihmisiä ja eri valtioiden johtoa. Kuka teki sinun semmoisen lähtemättömimmän vaikutuksen?
Vaikea poimia niin kuin yhtä niistä, mutta kyllähän mä sain nähdä monia. Miten François Mitterrand on erikoinen hahmo. En mä ole mikään hänen siis ystävä, mutta oli monissa paikoissa sen puhuja keskustelua. Hän oli semmoinen sphinx, joka kasvun ilmet eivät juuri vaihdelleet. Helmut Kohl, joka oli tullut Helmut Schmidtin jälkeen liittokansariksi, oli taas tämmöinen perussaksalainen. Ei puhunut vieraita kieliä, mutta oli hyvin ankkroitunut tämmöiseen yhteisen Euroopan ajatukseen. Kyllähän tämä Mitterrand ja Kohlin yhteistyö teki muun suureen vaikutuksen, että silloin kun maailma muuttui, rajaesirippu murtui, piti rakentaa uutta Eurooppaa, niin heillä oli siihen valmiutta. Ja sitten komissio antoi oman lisänsä.
Sinä olet tainnut näitä Euroopan johtajia kutsua sinne Saimaan saareen Anttolankien välillä saunomaan ja kalastamaan.
No ihan näitä kahta ei ole, mutta kyllä siellä monet on käyneet. Ja kyllähän mulla se käsitys on, että kun on ulkomaisia kutsunut vieraaksi, että meillä on Suomessa kolme aarretta, joita ei ole missään. Yksi on tuo ulkosaaristo, toinen on Suomen Lappi ja kolmas on sitten Järvi-Suomi.
Niin. No meille savolaisille tämä savolainen järvimaisema on tuttu ja saunoineen ja kaikkineen. Meidän aikamme alkaa tässä pikkuhiljaa loppua, mutta mitä haluaisit nyt kannustukseksi sanoa Radio Dayn kuuntelijoille, missä tässä... Mihin asioihin nyt pitäisi kiinnittää huomiota?
No kyllä se on tärkeää tämän pandemian hoito nyt, että noudatetaan ohjeita, mitä viranomaiset ja asiantuntijat antavat. Pyritään nyt todella estämään tämän taudin leviäminen ja samaan aikaan, kun viranomaiset pyrkivät kaikessa tekemään, että me tämä rokotus saadaan kulkemaan, niin odotetaan vuoraamme ja mennään sitten, kun se vuoro tulee. Tämä on se asia yksi sekä inhimillisesti että myös talouden kannalta, koska sitten kun ihmiset tulottaa tulevaisuutta, niin voi taas ostaa, mennä töihin, tehdä investointia. Että tämä on ensimmäinen asia. Ja pidetään sitten huolta toisistamme. Että kyllä tämmöisen yhteiskunnan vahvuus on aina siinä, että me ollaan pidetään huoli, että kukaan ei putoa. Ja palaan siihen, mistä lähdin, että yhteiskunta on yhtä vahva kuin se heikoin lenkki. Ei päästetä niitä heikkoja lenkkejäkään virtoamaan.
Yhdessä me olemme enemmän. Kiitoksia Erkki tästä hetkestä. Ja toivon, että tämä sinun kirjasi tulee todella ahkeraan käyttöön. Onnittelen vielä uudestaan tämän kirjan aikaansaamisesta. Oletko jo valmistautunut presidenttipeliin? Miten hartaasti?
No siinä on niin paljon pelaajia, että siellä varmaan saan olla ihan katselemassa sitä ja kuuntelemassa.
Minä olen niin monelta taholta kuullut, että ihmiset odottavat, että Erkki Liikanen ilmoittautuu, mutta että siihen ei voi kai käskeä.
Kiitos tiedosta.
Kiitoksia ja siunausta ja voimaa ja iloa elämääsi ja ennen kaikkea varjelusta nyt tässä tautien myllerryksessä.
Kiitos.